nselmilkom l-studios ta' Campus FM nilqawkom għal program ieħor fis-sensiela ċina xena flimkien mal-mistiedna residenti ta' din is-sensiela li tkun magħna minn ġimgħa għall-oħra, Professor Gloria Lauri Lucente. Illum ħan iddiskutu il-film Taljan il-Kapitale Umano ta' Paolo Virzi tas-sena 2013, kif ukoll il-film Franċiż għal sess ta' bisiklet ta' Philippe Ligi tas-sena 2013 ukoll u ħan nagħlqu biex Gloria tirrakkontanna ftit dwar l-esperjenza tagħha ta' dan l-aħħar proprju fil-Festival ta' Venezia. Però ħan nibdew bil-Kapitale Umano, il-plot Gloria.
Iva, qabel ma nidħol fil-plot nixtieq ngħidlek li dan huwa wieħed mill-aħjar films Taljani li rajt reċentement. Iċ-ċinema Taljan għal-bosta snin il-panorama ċinematografiku Taljan ma tantx kien panorama dejjem ngħidha promettenti. Imma anke fil-Festival ta' Venezia kif se naraw anke fil-programmi li ħajkonna fejn ħan iddiskutu l-films Taljani kien hemm tliet films Taljani. Il-ċinema Taljan fl-aħħar qiegħed jipproduċi films importanti, ferm dinjetużi. Mela ħana raw ftit il-Kapitale Umano ta' Paolo Virzi. Lejliet il-miliet. Dan ir-raġel fuq il-bicycle it-tajru karozza. Ma nafux min. Hit and run. Il-pulizija tibda tindaga. Jiġifieri dik hija l-backdrop. Issa fl-istess ħin għandna l-istorja ta' żewġ familji. Il-familja miljonarja, il-familja Bernaschi, miljonarja, villa straordinarja, ħajja ta' lussu inkredibbli, u mbagħad il-familja illi mhijiex familja fqira, hija familja pjuttost normali poġġiha hekk finanzjarjament, il-familja ossola. Imma il-missier irid jagħmel minn kollox biex iżid il-kapital tiegħu u t-tifla tiegħu hi il-girlfriend ta' din il-familja tal-missier Bernaschi. Jiġifieri hemm kollegament bejn din il-familja Sinjuruna Bernaschi u l-familja Ossola għala għaliex it-tfal tagħhom joħorġu flimkien. Jiġifieri hemm Serena, il-Serena Ossola, illi toħroġ ma' Alessandro Bernaschi, ma' Serena nindunaw li ma tantx trid tibqa' mal-boyfriend tagħha. Jiġifieri diki il-plot għaliex effettivament għandna il-misteru ta' dan ir-raġel illi ma nafux min tajru, min laqtu, min qatlu effettivament, u mbagħad bil-mod il-mod nibdew niskopru x'ġara verament. Flejliet il-miliet.
Xi kemm tgħid fuq ir-Reġista Virzi?
Aħna ngħidilkom illi l-Reġista Virzi huwa reġista Toskan minn Livorno illi jagħmel films ferm anki umoristiċi ma intelligenti ħafna. Per eżempju għamel films bħal My Name Stanino, jew inkella tutta la vita davanti, jew tutti i santi giorni. Ma dan huwa film differenti, hawnhekk għandna thriller. Għandna thriller psikoloġiku ferm differenti. Dan huwa l-aqwa film, indubjament l-aqwa film tiegħu rebaħ ukoll il-David Donatello.
It-temi ewlenin, Gloria?
It-temi ewlenin, dak li huwa barra u dak li huwa ġewwa. Il-familja Ossola, jiġifieri Dino Ossola, jagħmel minn kollox biex jippenetra, jidħol f'din il-familja miljonarja tal-Bernaschi. X'jagħmel? Jagħmel investiment ta' kull ma għandu, mhux tal-li ta' kull ma għandu, tal-li jissellef mill-bank. Jiġifieri f'mod illegali għaliex tissellef mill-bank biex imbagħad dan assellef 700,000 euro u pratikament jitlef kollox. Kważi kollox. U Bernaschi il-qasbis pratikament l-qasbis jippurta jiġifieri għaliex għalih telfa ta' miljun euro meta tqisilli dawn huma miljonarji, imma ġifri għanna it-tema ta' inside and outside, dak li huwa ġewwa illi jixti jidħol jagħmel minn kollox biex jippenetra jiġifieri f'din il-familja l-uswuza din il-familja tan sinjuruna għanna ossessjoni jiġifiri, l-ossessjoni ukoll tal-flus. Imma ukoll is-sensazzjoni ta' void, għaliex dawn huma personaġġi illi emotivament huma personaġġi vojta, totalment vojta u anki ipokriti.
L-screenplay ta' il-Kapitale Umano hija oriġinali?
Le, mhijiex oriġinali, din hija interessanti għaliex dan huwa film ibbażat fuq romanz Amerikan, The Human Capital, ta' Stephen Amidon, huwa ambjentat ġol Connecticut. Imma x'jagħmel Virzi? Virzi jittrasponih għan-nord ta' l-Italja. Jiġifieri għandna traspożizzjoni anki ġeografika interessanti. U jiġifieri mhuwiex screenplay oriġinali, għandna adattament ta' rumanz li huwa ambjentat fl-Amerika, ma title huwa interessanti, The Human Capital x'inhi? Huwa terminu li jintuża fl-insurance. Jiġifieri xi ħadd pereżempju illi imut jew naraw kemm jiswa biex nikkompensaw għall-mot tiegħu. X'tib ta' xogħol kellu kien jaqla pereżempju 1000 euro fix-xahar jew kien jaqla 40,000 euro fix-xahar. Il-kapitale umano hi appuntu terminu tekniku tal-insurance sar kif jiġi ridott il-bniedem f'din id-dinja illi l-uniku għan u appuntu l-akkumulazzjoni tal-flus.
Xi aspetti li laqtuk f'mod partikolari?
L-aspetti li lil-kulħadd laqat u għalhekk rebaħ ukoll David Donatello, il-fatt li aħna naraw l-istess storja silejn minn tliet point of view differenti, minn tliet angolazzjonijiet differenti. Jiġifieri l-ewwel naraw kollox iffiltrat mill-point of view ta' Dino Ossola. Dino imuri wassal lit-tifla tiegħu Serena f'din il-villa enormi, ovvjament aħna naraw qed jixxenna dan il-missier. U kombinazzjoni din jilabu tennis u għandhom bżonn tennis player. U bekk u kien jilab tajjeb it-tennis u hekk jippenetra jew jipprova jippenetra f'din il-familja. U naraw kollox permezz tal-point of view tiegħu għaliex jitlef il-flus tiegħu kollha, jiġifieri għall-ewwel minn għalih li jirnexxu jippenetra f'din il-familja. Imma mbagħad jitlef il-flus tiegħu kollha, ir-relazzjoni tiegħu mat-tifla, ir-relazzjoni tiegħu ukoll mal-mara tiegħu li hija pregnant interpretata minn Valeria Golino u ukoll permezz tal-point of view tiegħu nibdew naraw ukoll min possibilment qatel din il-hit and run. Ma rridux ninsow il-hit and run dal-incident huwa l-element koagulanti li jaqgħad dawn l-istejjer jiġifieri għaliex min qatlu? Serena kienet qed issuq hij, il-boyfriend tagħha kienet issuq hu, mhux sa ngħid ovvjament, jiġifieri għandna l-ewwel il-point of view ta' Dino. Mbagħad għandna l-istess storja nerġgħu naraw kollox eżattament l-istess. Imma mill-point of view ta' Karla, Karla Bernaschi, illi effettivament għandha ħajja emotivament kifat lek hija banali, totalment vojta. U kienet attriċi qabel ma żewġet f'din il-familja sinjuruna, tqatt taħajjita shopping għandha x-xufier tagħha joħodha minn ħanut. Għalli oħra ma nindunaw li m'għandix dik il-pjaċir silejn illi ta' shopping għax trid timla l-vojt ta' ħajjita jiġifieri. Ġurnata sieħa kemm se ddum iddur max-xufier tixtri. Allura x'tipprova tagħmel ikun hemm teatru il-Politeama li ħajaluh. U tajt ir-raġel tagħha lil Giovanni Bernaschi tajlu ejja nixtru dan it-teatru għaliex hi kellha aspirazzjonijiet meta kienet iżgħar illi ssir attriċi. Jiġifieri aħna naraw kollox mill-point of view l-istess storja mill-point of view ta' din il-mara sinjuruna ma fl-istess ħin emotivament vojta. U jkollna iktar ħiel appuntu fuq dak li ġara f'dak l-inċident hit and run. Min kien it-tifel tagħha Alessandro illi kien qed isuq meta kien fis-sakra lejliet il-miliet għaliex irċievi telefonata lejliet il-miliet imma jkun f'mument meta qiegħed ikollha relazzjoni ekstra matrimonjali. Jiġifieri qas biss tirrispondi t-telefon. Jiġifieri min kien it-tifel tagħha illi tajjar lil dan iċ-ċiklista? Imbagħad ovvjament hemm it-tielet point of view, hemm it-tielet point of view ta' Serena, jiġifieri imbagħad hemm il-konklużjoni illi dawn il-points of view kollha jingħaqdu.
X'ġeneru huwa Gloria?
Kif semmejt qabel huwa thriller psikoloġiku. Jiena ħassejt ħafna l-influenza ta' Claude Chabrol, tar-reġista Franċiż Claude Chabrol. Imma għandna thriller psikoloġiku fuq ukoll il-medjokrità tal-bniedem u l-banalità tal-bniedem. Għandna noir, effettivament għandna. Għandna storja b'elementi ta' noir. U ammirajt ħafna il-mod kif ittrasponi dan ir-romanz ta' Stephen Emden mill-Connecticut għan-North ta' l-Italja. U huwa effettivament film fuq l-ipokrisija. L-ipokrisija jiġifieri ta' dawn in-nies sinjuruni jew nies li qegħdin jaspiraw biex isiru sinjuruni. U l-uniku ħaġa illi interessom huwa appuntu l-flus.
Semmejna li huwa thriller psikoloġiku, Gloria, però bħala struttura?
Bħala struttura huwa l-iktar aspett interessanti, appuntu, għaliex kontet ngħidlek, dan huwa maqsum f'erba' partijiet. Għandna tliet chapters. L-ewwel chapter jisima Dino, it-tieni chapter Carla u t-tielet chapter Serena. U għedin naraw l-istess ħaġa, eżattament l-istess ħaġa, mill-point of view ta' Dino, tal-missir ta' Serena, mill-point of view ta' Carla, Carla Bernaschi, u mill-missir minn flok ta' Alessandro, it-tnejn li huma suspettati li kienu għedin isuqu il-karozza ma nafux min, għaliex Alessandro kien fis-sakra, allura kienet qed issuqha Serena minn flok Alessandro, jew kien Alessandro li kien fis-sakra, mbagħad hemm il-point of view ta' Serena, u mbagħad fl-aħħar fil-kapitlu konklużiv dawn il-points of view kollha kemm huma jikkoagulaw u nindunaw verament x'ġara, jiġifieri dik hi l-istruttura ferm interessanti.
Biex niddiskutu issa t-tieni film fil-programm tal-lum li kif għednilkom aktar kmieni huwa il-film Franċiż Ancest a Bicyclette ta' Philip Ligi. Il-plot, Gloria.
Il-plot jimmandiċ ħafna xinajt fuq dan il-film, imma dan huwa film interessanti għalli x'jaqgħad it-teatru u il-ċinema fl-imkien. Jiġifieri jiena tħansemmuh dan il-film anki partikolarment tal-nies li jħobbu wkoll it-teatru għala għaliex għandna l-attur televiziv verament popolari, Gotier Valens, it imur ifittex il-ħabib tiegħu kollega fil-kampanja illi illu irtirat u madux jirreċta Serge Tanner illi kien attur teatrali ferm prestiġus immissa huwa kważi kważi mizantropu. Jiġifieri ġa nindunaw illi hawnhekk għandna l-sesta bisiklet ovvjament għandna riferiment għal Molière u għal play tiegħu il-miżantropo l-miżantrop. Issa x'jagħmel Gotier Valens dall-attur televiżiv? Imur għand Serge u joffrilu parti appuntu fil-play ta' Molière. Imma x'parti joffrilu? Ma joffrilux il-parti tal-miżantropu għax aħna ngħidu Serge dana irtira minħajja pubblika. Madux jaħdem bħala attur u pjuttost aggressiv lej l-umanità u pjuttost irrabjat u pjuttost delus għandu t-tifel tiegħu illi illu Michael mu ħafna snin. Jiġifieri istintivament aħna nħossu illi l-parti tal-miżantropu ta' Alceste għandu jinterpreta Serge. Imma Gotier joflilu minn flok il-parti mhux ta' Alceste tal-miżantropu imma ta' Filint. Umbagħad flaħħa u allura ma jaċċettax Serge, umbagħad jaslu għal soluzzjoni. Ġimgħa wieħed jaħdem il-parti ta' Alceste u l-ieħor ta' Filint u jalternaw u l-ġimgħa ta' wara effettivament din ġa ġrat fil-ħajja kienet għaliex Vittorio Gassman u Salvo Randone silejn kienu ġimgħa wara l-oħra kienu rreċtaw l-Otello u ġimgħa wara l-oħra kienu jalternaw daw fil-ħamsinijiet jiġifieri fl-Italja. Ġimgħa minnhom Vittorio Gassman kien jagħmel il-parti ta' Otello u Salvo Randone kien jagħmel il-parti ta' Iago. Mbagħad il-ġimgħa ta' wara kienu jalternaw, jiġifieri din hija soluzzjoni li effettivament ġa ġrat fil-ħajja, jiġifieri dika kienet is-soluzzjoni ma mbagħad jiġri. Meta jiffirmaw il-kuntratt jaqa' kollox il-kun hemm ġlieda bejnietu għax it-tnejn li huma jridu jaħdmu il-parti tal-miżantropo.
L-aspett li l-aktar sib interessanti f'dan il-film?
Jiena ħassejt li l-vanità tal-bniedem u n-narċiżiżmu tal-bniedem għax effettivament Gotier Valens il-parti tal-miżantropu jiġifieri hija ċara li mhux hu kellu jaħdem il-parti tal-miżantropu, kellu jaħdima Serge. Allora hemm kontinwament isu hemm rapport dialettiku bejn dawn iż-żewġ ruoli. Min ħa jaħdem il-parti ta' Alceste? Min hu il-miżantropu fil-ħajja? Jiġifieri huwa Serge jew inkella huwa Gotier? U hemm logħba kostanti jiġifieri fuq appuntu dan ir-rwol tant ambit ta' Alceste. Jiġifieri il-miżantropu fil-ħajja huwa Serge, imma effettivament nindunaw illi forsi huwa Gotier, għaliex Serge huwa irtirat, madux ikollu kuntatt mal-umanità. Allura aħna ngħidu illi Serge huwa il-miżantropu, ma mbagħad niskopru illi Gotier alla voli għandu tant fama televiziva, jaħdem jiġifieri ġo series televiziva u kull fejn imur kulħadd isaqsi ħall-autograf, effettivament nindunaw illi Gotier anki hu mhuwiex kuntent bil-karriera tiegħu. Jiġifieri forsi hu il-miżantropu min hu il-miżantropu.
Gloria, għadek hemm ġejja propju mill-Festival ta' Venezia u fil-fatt aħna qed tliet programmi li jmiss se niddedikawhom lil dan il-festival. Forsi tista' tagħtina xi sneak preview.
Iva, sneak preview tal-mostra ta' Venezia. Interessanti silejn qed ngħid mostra ta' Venezia. Kull festival jissejjaħ festival, imma da ma jissejjaħx il-Festival di Venezia, la mostra proprio del cinema.
Ija wirja.
Illi ja wirja, għalli xiet beda taħt il-fasċizmu, bħala wirja. Interessanti. Proprio beda bħala wirja nitlu wkoll fuq dal-aspett fil-ġimgħat illi ħajġu fit-tliet programmi li jmissu. Jiġifieri għandna wirja ċinematografika u l-wirja poġġija hekk ta' dis-sena kienet wirja verament tajba, ta' kwalità verament Olja. U anki il-film li rebaħ il-Leone d'Oro. Il-film li rebaħ il-Leone d'Oro kien il-film effettivament preferit tiegħi. L-iktar wieħed li ħadd gost nara. Meta ħriġt mis-sala ċinematografika ħassejtni letteralment eżaltata. Għaliex? Għall-avolja huwa film surreali u anki deprimenti, b'umorizmu surreali u anki kattif tal-reġista Svediż Roy Anderson b'titlu enigmatiku A Pigeon Set on a Branch Reflecting on Existence. Huwa film fuq il-banalità tal-ħajja. Għandna 39 piano sekwenza jew long takes kif se naraw il-ġimgħa d-dieħla ħaniddedikaw il-programm appuntu lill-film ta' Roy Anderson imma b'xi mod jew maniera huma ikkollegati. Imma jirnexxilu Roy Anderson jagħmilna wkoll nitħqu b'aspetti verament anki krudili jew anki meskini jew deprimenti tal-eżistenza umana huwa stil straordinarju wkoll. Dan kien il-film favorit tiegħi, alla volta kien hemm films oħra verament tajbin bħal Birdman b'Michael Keaton ta' Inarritu li ma rebaħ l-ebda premju, dik kienet deludenti. Mbagħad kien hemm Oppenheimer, The Look of Silence dokumentarju. Jiġifieri dawk kienu il-favoriti, alla volja Roy Anderson donnu kien inqas favorit minn The Birdman u inqas favorit minn A Look of Silence. Ġifri, meta fl-aħħar annunċjaw illi rebaħ Roy Anderson, jien ngħid il-verità kont ħadd gost għaliex ħassejt li veranna omaġġ liċ-ċinema.
Xi premjijiet oħrajn, Gloria?
Premjiet oħrajn, The Postman's White Knights, illi rebaħ il-Leone d'Argento, u li vera ħaqqu kien jirbaħ il-Leone d'Argento, mbagħad il-film straordinarju ta' Joshua Oppenheimer, The Look of Silence, dana wkoll kien wieħed mill-favoriti, ma dana huwa iktar su dokumentarju. Is-sena li għaddiet ridu niftakru li l-mostra del-ċinema, il-festival, rebħu appuntu il-reġista Rosi bil-film dokumentarju sakro. Graj, jiġifieri kienu qegħdin jgħidu ħajja ġej rebaħ dokumentarju ieħor, imma minn flok rebaħ premju ferm prestiġus il-premju tal-ġurija The Look of Silence. Mbagħad hemm ovvjament bosta premjijiet oħra, pereżempju il-premju għar-reċitazzjoni.
Kien hemm xi polemika Gloria l-films Taljani pereżempju.
Aħna naraw ftit. Kien hemm polemika, iva, għad hemm polemika, u jiena wkoll ħassejt illi forsi għar-reċitazzjoni, forsi ma nafx, forsi kien hemm atturi oħra illi kien ħaqhom jirbħu il-Koppa Volpi. Mela ħa naraw ftit. Il-Koppa Volpi illi tmur għall-aħjar attur u għall-aħjar attriċi rebħu Adam Driver għal Hungry Hearts ta' Saverio Costanzo, film ferm importanti. Imma l-attriċi, Koppa Volpi, rebħitu Alba Rochwacker, għal Hungry Hearts, jiġifieri il-film ta' Saverio Costanzo rebaħ. Kemm miljor interpretazzjoni maskile u anki il-miljor interpretazzjoni, jiġifieri la miljor interpretazzjoni wkoll femminile, it-tnejn li huma issa. Kien hemm reċitazzjonijiet oħrajn straordinarja, ħansemmilek wieħed biss. Elio Germano, totalment ġi esklus, illi jaħdem il-parti ta' Giacomo Leopardi fil-film ta' Mario Martone, il-ġovane favoloso, ħaniddedikaw jiġifieri wkoll programm għalih, jiena ħassejt illi Costanzo kien ħaqqu premju, imma it-tnejn li huma imorru lill-istess film u ħadd iskludi pereżempju Michael Keaton fil-film The Birdman, jew inkella ħadd eskludi lill-Elio Germano illi verament hija interpretazzjoni ta' Oscar silejn. Jiġifieri aħna naraw it-trasformazzjoni anki tiegħu fiżika ta' Giacomo Leopardi fuq l-iscreen illi jibda jiġifieri qatt għandu 20 sena u 18 sena mbagħad sakemm ma jmut meta jkollu 38 sena. Jiġifieri kien hemm polemika wkoll anki fuq min fuq dan il-premju tal-Koppa Volpi, ovvjament kien hemm min ma qabilx illi Roy Anderson kellu jirbaħ dan il-premju. Jiena ħassejt illi għax ħafna nies qabluh kif se naraw ma l-umorizmu, mhux l-umorizmu ansi, ma Bergman. Imma sowa jgħid Roy Anderson, jgħid jiena onorat illi qabluni ma' Bergman. Imma effettivament Bergman m'għandux umorizmu, mentri dan huwa film mimli bl-umorizmu ħafna.
Il-films Taljani?
Il-films Taljani. Il-films Taljani semmejt li bġa. Hungry Hearts. Illi inġibet imma bl-Inglis, f-New York, ta' Saverio Costanzo. Umbat, kienem il-film ta' Francesco Munzi, illi jahna l-Faculty of Arts konna stidinnieh, jisu xie 6 snin ilu, ġak il-reġista ferm, promettenti bil-film tijaw il-resto della notte, u anki sajmir. U għawnek, i-prezenta l-film tijaw Anime Nere, jina sebsa jkollu suċċess internazzjonali kbir. Umbat il-film ta' Mario Martone, il-ġovane favoloso, li verament rixt mis-sala kommossa, kemm imħabba reċitazzjoni, kemm l-għażla tal-mużika. Jiġifieri il-films Taljani kienu films verament importanti.
U Roy Anderson, Gloria, meta irċeva l-premju, forsi l-aħħar kummenti
konklusivi. Eżattament, meta irċeva l-premju kien ovvjament ferm kommoss, imma għal xi ħaġa li verament laqtu lill-pubbliku ġo Venezia għax u qal illi kieku hu qatt mara il-masterpieces, il-kapolavuri ta' Vittorio De Sica, per eżempju, għal u qatt ma kien jagħmel id-direttur. U tgħallem kollox għal minn Vittorio De Sica u film kbir bħal Ladri di Biċiklette. Jiġifieri mbagħad wara ovvjament fuq ir-Rai News 24, eċetera, bdew anki juru sekwenzi ta' Ladri di Biċiklette kien mod ukoll biex jagħmlu omaġġ li dan il-film kbir tan-neorealizmu ta' Vittorio De Sica Ladri di Biċiklette.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fitmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċina xena, inkunu ma'kom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin Slejn u Gloria. Inselmulkom.